Kväll vid tio hos Inna, en påskarna. Hörköp.
Fréttastofa RÚV, klukkan 8. Þorgils Jónsson segir morgunfréttir. Efnahagsumhleypingar vegna tollahækkana Donalds Trumps Bandaríkja forseta halda áfram heimallan. Markaðir í Asíu tóku mikla dýfu í dag þar sem hlutabréfa vísitalan í Hong Kong lækkaði til dæmis rúm 13% sem mesta fall á einum degi frá árinu 1997. Hlutabréf í Evrópu fjallu sömuleiðis hressilega við opnun í morgun meðal annars lækkaði vísitalan í kauphöllin í Frankfurt alltaf 10%. Talsmaður kínverska utanríkisráðuneytisins sakar Bandaríkja stjórnum að fórna hagsmunum heimsbyggðarinnar með verndartolla stefnu sinni. Magnús Tumi Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur, segir eldgosahrinuna á Reykjanesskaga sennilega langt komna. Nú sé komin upp á yfirborðið álíka mikil kvika og í fyrsta hluta eldgosatímabilsins sem varð milli áranna 800 og 1240. Verulega hafi hægt á innflæði í kvikuhólfið undir Svartsengi. Það hafi verið 10 rúmmetrar á sekundu í nóvember 2024 en sé nú 15% þess. Haldi áfram að hægja á innflæðinu gæti eldgosið sem varð í síðustu viku hafa verið það síðasta í þessari hrinu.
Ein sviðsmyndin svo að þetta við séum búin að sjá síðasta gosið. Það sennilega besta sviðsmynd. Svo önnur sviðsmynd að það komi annað gos eftir hálft ára eða eitthvað svo leysi fyrir það ekki. Og svo þriðja sviðsmyndin sem nú kannski ólíklegri að það komi aukist innflæðið aftur og við fáum lengra tímabil. Við erum ekki í höndunum sem bent og þetta var ákveðin óvissa sem við búum við og þetta, við verðum bara svolítið að býða að sjá.
Sagði Magnús Tumi Guðmundsson í morgun útvarpinu á Rás 2. Ríkislögreglustjóri segir að vaxandi vandamál að ungt fólk sé nýtt til að sinna verkefnum fyrir skipulagða glæpahópa. Hún segir það stjórnmálamanna að segja til hvort eigi að herða refsingu fyrir unga afbrotamenn.
Tvær táningstúlkur frá Þýskalandi sitja í gæsluvarðhaldi eftir að hafa verið gripnar með falsaðar oxykontíntöflur í 2000-tali á Keflavíkurflugvelli í lok síðasta mánaðar. Sú yngri aðeins 17 ára gömul, en stúlkurnar eru taldar hafa verið fengnar til verksins af skipulögðum glæpahópi. Á síðustu árum hefur þeim fjölgað tilfellunum þar sem ungt fólk ráðið í skítverk glæpasamtaka.
Það svo sem ekki nýtt, það hefur gerst áður að börn og ungmenni hafa verið notuð en við erum náttúrulega hluti af heild, við sjáum hvað að gerast á Norrlöndum og löndunum í kringum okkur og við förum ekkit varhluta af þeirri þróun.
Segir Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri og vísar til þess að á Norðurlöndum hefur börnum sem eru grunuð alvarleg afbrot snar fjölgað á síðustu árum. Sumstaðar, til dæmis í Svíþjóð, hefur verið brugðist við þessari þróun með því að herða refsingu. Nú fá börn frá 15 ára aldri sömu refsingu og þau fullorðnu. Sigríður Björk vill ekki segja til hvort Íslendingar ættu að fara sömu leið. Það sé í höndum stjórnmálamanna að ákveða refsingu. Hún bendir þó á að þegar hafi einhver skref verið tekin.
Við sjáum þetta til dæmis að ríkissaksóknari nýlega búin að hækka viðurlög við hnífaburði. Þannig að það getur vel verið að þurfum við einhverju leiti að bregðast við þessu.
Sagði Sigríður Björk Guðjónsdóttir, Alexander Kristjánsson talaði við hana. Öskur Ösel, formaður lýðveldisflokks alþýðunar eða CHP, stærsta stjórnarandstöðuflokks Tyrklands, hvetur Erdogan forseta til að flýta næstu forsetakosningum.
Ösel rökstuddi þessa hugmynd með vísan til hinna miklu mótmæla sem hafa staðið yfir í borgum landsins frá því að Ekrem Imamoglu, borgarstjóri Istanbul, sem einnig meðlimur í CHP, var fangelsaður í mars. Nærri 2000 manns hafa verið handtekin í mótmælunum. CHP hefur kosið Imamoglu forsetaefni sitt í næstu kosningum þrátt fyrir að hann hafi verið handtekin. Síðustu forsetakosningar í Tyrklandi voru haldnar árið 2023. Erdogan kann þó sjálfur að vilja flýta þeim næstu því samkvæmt stjórnarskrá Tyrklands má forsetin ekki bjóða sig fram til endurkjörs eftir að hafa gengt tveimur heilum kjörtímabilum. Getgátur hafa verið uppi að Erdogan kunni að nýta sér gloppu í lögunum og flýta kosningunum svo hann geti bjóða sig fram á ný án þess að hafa þá þegar lokið tveimur kjörtímabilum.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Friðrik Ólafsson, fyrsti stórmeistari Íslands í skák, látinn 90 ára að aldri, Morgunblaðið segir frá. Friðrik lést á líknardeild Landspítalans 4. apríl. Friðrik var brautryðjandi í skákíþróttinni hér á landi og var hríð forseti Alþjóða skáksambandsins. Þá var hann skrifstofustjóri Alþingis í rúm 20 ár. Og veður, sunnan 5-15 með mótninum, hvassast vestast, súldið er rigning með köflum úrkom mest við Breiðafjörð en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Frétti verður næst lesnar í útvarpi klukkan 9, fréttilestri lokið.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Þá klukkan rétt rúmlega 5 mínútur yfir 8 morgunútvarpi með ykkur þar að hafði svo yngvar sem vakna með ykkur þennan fína mánudag.
Já, hundarlegt er að ræða stöðuna á mörkuðum og tolla og fleira. Kristján Ingi Mikkelsson, framkvæmdastjóri og fjárfestir var að fara hérna frá okkur. Hann ræddi það til að mynda en var svona fyrst og fremst að ræða fjármála áætlun og samsköttun. Milli skattþrepa í tilviki hjóna og sambýlis fólks, það eru umtalsverðar breytingar sem eru að verða þar. En við ætlum í borgina núna því það hefur vakið mikla athygli að bílastæðasjóður hefur tekið í notkun bíl sem eru útbúin myndavélum sem skanna bílnúmer og veita þannig upplýsingar hvort fólk ég hafi greitt í stæði eða ekki og þetta eru svona tölvara breytingar á bílastæðamálum í borginni sem oft er auðvitað almennt deilt hvernig þeim eigi að hátta. Og okkur langar að ræða þessi mál Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi Pírata og formaður umhverfis og skipulagsráðs borgarinnar þar eru sestir hérna hjá okkur góðan dag.
Góðan daginn.
Við byrjum á þessum bíl sem mikið ræddur á samfélagsmiðlum og var líka í kvöldfréttum stöðvar 2 þarf að vera að svona fara yfir það hvernig þessi starfsemi gengur öll fyrir sig.
Já.
En fólk er kannski bregður þegar það heyrir það að nú keri bíll götur borgarinnar og skanni aðra bíla og sekti. Dóra, við byrjum á þér. Hvers vegna farið þessar breytingar og hvernig blasir þetta við þér? Menna, Píratar hafa talað hérna, eftirlið samfélagið og allt þetta. Það eru alls konar vinklar á þetta mál.
Absolutt, og það þarf að fara vel með gögn og gagnavinnslu og fylgja lögum persónuvernd og annað og það eru eitthvað sem við leggjum mjög mikla áherslu á þessu að sjálfsögðu. En við leggjum líka áherslu að nýta tæknina til þess að leysa vandamál samtímans og svona stórar áskorunir sem við stöndum fram fyrir. Eina af þeim er að við viljum fara betur með tíma og fé almennings og við viljum fara vel með auðlindir og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og alls konar svona hlutir og þess vegna erum við í svona stafrænni umbreytingu þjónustu vegferð þar sem við erum að nútímavæða þjónustu borgarinnar og það skiptir miklu máli vegna þess að okkur að fjölga og þjónustu þarfirnar að aukast og við erum að verða líka bara hafa meiri væntingar betri þjónustu almennt þannig að það mjög mikilvægt að við finnum leiðir til þess að fara betur með bara starfsfólk og þeirra tíma og þetta er svona ein leið til þess.
En þegar þú segir fara betur með starfsfólk og þeirra tímaverðingar uppsagnir tengdar þessu, þarf ekki færri til að sinna þessu starfi heldur en...
Það í sjálfu sér ekkert sem að við göngum út frá hér, heldur er verið að bara breyta störfum, gera þau líka fjölbreyttari, þetta er svolítið hluti af því að mitt að gera, fara úr svona tilbreytingalausum störfum yfir í meiri fjölbreytni, við erum bara að og svona aukin skilvirkni náum við þetta yfir þá stærra svæði, hraðar og það er þá hægt að nýta tíma þessa starfsfólks vel en það eru verkefnin mörg og svo er líka oft talað það að það hefur kvarta mikið yfir því að fólk er stundum að leggja á rangan hátt, jafnvel upp á gangstéttir í veg fyrir óvarða vegfarendur eða jafnvel að ógna umferða öryggi með því hvernig hefur verið að leggja, það er lagt illa og það er til dæmis verkefni sem við höfum ekki alltaf náðu jafnvel utanum og það er það kannski meira svigrúm til þess að sinna því til þess að þannig að það er svona margt sem getur
Já, þú myndir fram í fréttumstöða 2 að sektum hefði ekki fjölgað samhliða þessu en maður myndi ætla það einhvern veginn þegar bíl fyrir hraður að hann ætti að geta gripið fleiri, veistu hvernig þau mál eru að þróast?
Nei, ég hef einmitt ekki heyrt að þeim sé að fjölga en auðvitað er þetta eitthvað sem á eftir að stilla betur smám saman og markmið eru auðvitað bara að það sé virkt eftirlit og það hefur auðvitað verið hingað til að vera öflugt starfsfólk sem hefur gengið borgina enda langa að fylgjast með og að finna þá sem að hafa ekki borgað en markmið eru auðvitað bara að fólk borgi. Markmið er ekki að sekta fólk, það er bara að fólk borgi, viti það að það sé fyllt með og þetta er bara ein leið til þess og það eru fjölmargar aðra borgi sem hafa verið að fara þessa leið, þannig að auðvitað er þetta nýjung á Íslandi og þetta er svolítið svona bara spennandi mál að mörgu leiti en þetta er alltaf erlendis.
Já, Ragnhildur, hefur þú lent í bílnum? Hvernig blasir þetta við?
Hef ég lent í bílnum? ókslega góð sending. Er, nei, en ég hérna, en bróðum minn var eins og stöðumælavörður sko, í gamla dag og hann var ofta að segja manni svona skemmtilegar sögur af stöðubrótum og svona.
Þetta ekki auðveldasta starfi?
Nei, nei, og það kannski svona helst að það sem að ég sé að alveg valjú þessu eða svona gott virði þessa er að stöðumælavörðir eru þarna kannski ekki að verða mikið fyrir ágangi fólks en aftur móti má líka segja að, er gott að aftengja, þú veist, eftirliti frá þeim sem hefur að hafa að því þú ert komin inn á skrifstofu og það er raun og veru það sem gerist og fyrst, það er bara fleiri í bakendunum eins og sagt er að fylgjast með og skrá þá inn í bakendan þessi brot sem að bíllinn nemur þannig að það er að færa þá af gólfinu yfir á skrifstofuna stöðumælaverna og það getur bara verið áhugavert. Ég held sko að það væri enda ykkur hagræðinga þessu, en svo þú veist, las ég það í fréttatilkingunni að það ætti ekki að vera neinar uppsagnir þannig að það er það kannski raun og verið svo fyrir að hugsa kemur ekkert óvart vegna þess að það er búið að stækka gjaldsvæði svo mikið og það gleymist ofta að það kostar að taka gjald og fer með eftirlit með gjaldskyldu og svona, þannig að þá er náttúrulega ekkert skrítið að það kannski sé þá núna næsta skrefið að færa þá inn til þess að ná að dekka þetta stóra svæði og þessa stækkun svo er náttúrulega það að heilt yfir fyrir hjá okkur í sjálfstæðisflokknum þá veist, þessi stefna hjá meirihlutanum að byggja alltaf ofá bílastæði sem að gera verkum að það eru alltaf fleira að reyna að komast í hvert stæði sem er svo réttlætingin fyrir stækkun gjaldsvæðina skili að það eiga tryggja það séu laus stæði með gjaldskyldu vegna þess að það er svo margir að reyna að fá stæði við erum náttúrulega, við myndum vilja hafa allt öruvísi, við myndum freka vilja byggja til dæmis mun fleiri stæði í bílastæðakjöllunum þannig að það sé freka vera að færa þó bílastæði neðanjarðar heldur en að bara byggja alltaf ofá bílastæði og þá verður svo mikið svona.
En er það ekki reynt nú þegar það sem það er hægt eða hvað?
Hvað sérum?
Er það ekki reynt nú þegar það sem er hægt?
Sko það er stefna meirlitans að byggja það var hvað 0,5 bílastæði per íbúð og svo tala hann hvað ímest hækkuð eða minguð eftir því hvernig þau meta vera hvort þessi fjöldi bílastæði borgland eða ekki en þú veist, það er eitthvað sem er held ég ákrum tekin mjög svona langt frá íbúðunum en þess að til dæmis það átt að vera með þéttingarreita sem að það átt að rífa 100 ára gamalt hús og byggja 15 íbúða blokk í staðinn í gamla vesturbænum það sem þrengst er og mestur svona bílastæðvandi, það átti ekki að byggja nein bílastæði
því. Sko Dóra, þetta kannski hérna þessi umræða þennan bíl sem er að skanna aðra bíla sko, setur svolítið að stað aftur þessu umræðum hvað er hérna sangjant að kemur að bílastæðum og hvernig að halda þeim málum. Því að það er fólk sem spyr sér núna og maður sér það í athugasemdakerfum við þessa fréttir að fólk hefur kannski sko lagt svona örstutt í einhver stæði sem á að greiða fyrir, kannski ekki greitt fyrir og hoppað inn í verslun eða einhvers slíkt og aftur út á þeim forsendum að það sé erfitt að finna stæði miðsvæðis í borginni. Hérna nefnt sko hálft stæðamann og jafnvel minna, sko getum við einhvern veginn, virkar þetta?
Sko, mér langar til að komi fram að hérna að bílastæða reglurnar og gjaldskildan þetta er tveir hlutir mismunandi hlutir og við erum þetta búin að leggja upp með það í nýju samstarfi að rýmka bílastæða reglurnar svo það liggi nú bara fyrir út af því að við erum auðvitað alltaf að taka mið af svona hérna, þeim tímum sem eru við erum að læra hvernig reglur er að nýtast okkur og það er þarna vilji til þess að mæta ákveðni gagnrýni sem að hefur verið uppi það að borgarlínan er sannarlega ekki komin henni hefur seinkað og þannig eru aðstæður ekki þannig í dag að við búum við að hágja almenningssamgöngur þó að það sé framtíðin og sé að koma næstu árin og þess vegna vilji til þess að mæta því og hérna taka bara svona raunhæfni mat á það, sérstaklega í útkverfum borgarinnar þar sem að fleiri auðvitað eru á bíl og við vitum það. En hérna, og svo er það auðvitað þannig að gjaldskyldan gengur út á það að tryggja að fólk fái bílastæði. Þetta er bara byggt á mjög gagnsæjum talningareglum, þannig að eða eru engin laus bílastæði á ákveðnu svæði eða mjög fá bílastæði, að þá er íhuga að hækka gjaldskyldu upphæðir eða þá að vík út gjaldskylduna. Þetta er bara þannig að það er ekkit annað sem liggur undir í þessu nema þá er raunin að tryggja aðgengi þeirra sem eru á bíl að því að fá bílastæði, þeirra sem að bæði búa á ákveðnu svæðum sem eru þá með íbúa kort og fá þá ókeypis mjög ódýrt bílastæði fyrir mjög hérna væga upphæða fyrir íbúa kort. Eða þá fólk sem er að sækja sér verslun og þjónustu og kannski getur ekki gengið langa leið. þannig að þú veist, það ekki mikið á því að græða að hafa enga gjaldskyldu eða það svo bara engin laus stæði og það eru auðvitað tvær hliðar á þessu sem eru ósátt við gjaldskylduna en það eru mjög margir og mjög mörg mjög sátt við gjaldskylduna, sérstaklega fólk sem getur þá loksins fengi stæði nálægt sinni einn heimili.
Mm-hmm.
Þannig að eru margar hliðar á þessu og ekki alveg einfalt að segja af eða á en auðvitað gjaldskyldan og hvað eðlilegt að greiða fyrir. Þetta alveg svolítið áhugaverð umræða og oft láti eins og að sé óbóðslega hérna eins og þetta, hérna, ég sé bara mjög óeðlilegt að greiða fyrir bílastæðin, við vitum það alveg að hérna, bílastæði kosta, þetta bara spurningu hver greiðir fyrir þau, þau eru ógjaldskild sem eru hvað 26.000 bílastæði á borgarlandi gjald dag eru ekki með gjaldskildu, þetta eru bara hérna Þetta eru einhverjar 4.080 fermetra íbúðir og en þetta kostar, það kostar að gera bílastæði. Bílastæði á borgarlandi kostar 1,5 miljón að byggja, bílastæði bílakellara, allt frá 10-14 miljónir að byggja og hérna svo það viðhald, rekstur, vetarþjónusta, vorþjónusta, allt þetta, þetta kostar allt og það bara spurningum hver borgar og, hérna, og það alveg pínlítið fyndið að, hérna, að okkur finnst einhvern meginn alveg eðlilegt að greiða til dæmis niður í bæ strætó fargjald fyrir 670 krónur það að, hérna, fram og tilbaka það dýrar að fara fram og tilbaka niður í bæ með strætó, heldur hann að leggja í 2 klukkutíma á dýrasta svæði borgarinnar og hoppa í lönds með vinkonuðinni það hérna, og við erum að tala um að þú getur lagt í fleiri klukkutíma hérna á næsta gjaldsvæðinu þar að eftir fyrir þessa upphæð og hérna ef þú ferði í sund þá kostar það sama sem 6 klukkutímar að leggja í 12,5 fermetra við hliðin á ráðhúsi Reykjavíkur. 6 klukkutíma af því að geyma bíliðin þar. Þannig að þetta er það er alveg svona áhugavert að pæla í því að hvað okkur finnst alveg eðlilegt að við getum bara geymt bíla einhvers staðar, kannski í margar vikur og mánuði
ja, Ragnhildur nefnir hérna, svæði. Að sko, því að eitt er gjaldtakan og síðan er það þessir fermetra sem eru undir, sem eru margir eins og þú nefnir hérna.
Já, já.
Og þá spyr fólk sig, akkur ekki bara vera að grafa meira, gera dýpri bílastæðahús.
Nákvæmlega,
sko,
það er nákvæmlega.
Það já, það er nú reyndar miskilningur að bílastæðum í miðborginni hafi verið að fækka síðustu ár, þeim hefur verið að fjölga og einmitt út að það hefur verið að byggja risastóra bílakjallara, meðlans hörpukjallaran og hérna og bara kjallaran á svæðinu, þannig að þeim hefur sannarlega farið fjölgandi bílastæðum í miðborginni og alls ekki fækkandi, það er bara mikil miskilningur og hérna, þannig að það er alveg fullt af svigrúmi en það eru auðvitað þannig að okkur er líka að fjölga og hérna, bílum í umferðinu á höfuborgarsvæðinu er fjölgum 70 á viku þannig að það er bara rosalega erfitt að mæta þessu með því að grafa meira, dýpra, fleiri stæði ef við ætlum að leysa þetta bara með því að fjölga stæðum þá munum við að halda endurlist áfram og þetta kostar ógeðslega mikið af peningum og ef við erum að hugsa líka hvernig við förum vel með auðlindir að þá eru auðvitað ekki mjög loftslagsvænt að gera bílakellara það liggur líka alveg fyrir og við vitum það að munar fólk sem eru að koma inn á húsnæðismarkaðinn og eru að kaupa sína fyrstu eign kannski mikið það að borga 10-14 milljónir aukalega fyrir bílastæði og hvað þá ef fólki ásugja vel ekki bíl en að fólk vill auðvitað líka hafa ákveði valfrelsi og að því sögðu þá segi ég við erum líka að fara að rýmka bílastæðareglunum þannig að sé hægt að meta hverju sinni hvað er eðlilegt, hvað svigrúm á að vera hvar eru svæðin þar sem að flestir eiga bíl og við vitum það að það er þannig að á svæði 2 sem er þetta svæði sem er minnst tengt við almenningssamgöngur þá getur þá eru stæði eitt stæði og íbúð allstar og jafnvel upp í 1,5 stæði það er þannig í reglunum í dag en á hinum svæðinum sem eru þá aðeins betur tengdari að þá má við skoða það hvort að það eigi að vera meira svigrúm þannig að allir geti allavega átt eitt bíl og það er ekki þannig að það oft farið með þetta í mjög svona á öfgafullan hátt í umræðinu verið að segja á það eru bara 0,2 stæði eða 0,5 stæði eitthvað svo leys en oftast er nú verið að fara upp í það svigrúm sem að fyrir og svo eru gestastæði og annað þannig að umræðan endurspeglar ekki alltaf alveg raunveruleikann svo það ekki líka fyrir.
Sko Ragnhildur, við tölum um plássið sem þetta tekur því að hljóðið er aðeins annað í fólki sem er að sækja miðborgina og fólki og síðan fólki sem býr þarna og fólki sem býr í miðborginni talar margt fyrir gjaldskyldu og á þeim forsendum að loksins þegar hún kemur þá finnir það stæði við sína einn götu og þannig er ekki bara ferðafólk og menntaskólanemar sem er að sækja menntaskóla í miðborgina sem einhvern veginn leggja þarna allan daginn og yfir helgina og þar fram eftir götum. Það, það er dýrt fyrir borgin að vera að nýta allt þetta svæði í bílastæði.
Herru, þetta er bara rosalega góð spurning. Ég nefnilega ákvað að kanna þetta. Ég gerði könnun fyrir ári síðan sem að hérna, þar sem ég spurði bara fólk upplifun þeirra, hvort það hefði verið auðveldara, sem sagt fólk sem að vara á gjaldskyldum svæðum, að fá bílastæði eftir að gjaldskyldu var komið á eða ekki. Og það var í helmingstilfella þar sem fólk þótti það auðveldara. En helmingstilfella ekki. Sem að segja manni að þetta er ekki A, þú veist, A verður að B,
heldur það eru margir mismunandi áhrif að þetta í því hvort þetta leiði þess að það sé auðveldara að fá bílast eða ekki. Svo ég sko búin að vera með í heilt ár að bíða eftir að koma umræðu þetta, þar sem ég kynni þessa niðurstöður á dagskrá, henni hefur bara verið frestað í heilt ár, en hérna...
Þú er tilbúin með ræðina mín í heilt ár.
Já, ég veit það, en við erum, ég sko á eftir að plotta með henni hérna eftir fundin að koma þess inn á einhverjum auka fundi, sko, svo við náum loksins að klára þetta við Dóra, því hún á að vera
svarandi,
sko. Já. Já. En hérna, en einmitt sko varðandi, þú veist, það er svona 20 í þessu, það er annars vegar það að sko íbúar eru þeir sem hafa greitt fyrir gerðbílastæð, þannig hefur það alltaf verið og þeir eru líka greiða fyrir viðhald bílastæða með náttúrulega útsvarinu sínu og svo framvegis en líka með bílastæðgjöldum þar sem að þau eru og svo framvegis, eða þannig, þannig hefur það verið svona kynnt, en annars er það almennt þannig að það líka, sko, fólk sem að er að kvarta mest yfir sig vegna þetta er þú veist eins og hún var að tala að kannski ekki alveg að sama hvernig er í raumurleikunum og hvað fólk segir en ég held að það sé alltaf holt að hugsa með sér hver upplifun fólks að þið upplifun fólks er þeirra raumurleiki og mér veist ekki gott er að það sé svona að vera að afskrifa það vegna að það er ekki takt við það sem okkur finnst sko en hitt er varandi þetta sem að þið voru að tala með
það sem ég er að meina, það sem ég er að meina með því
er að það var sko reynsla fólks annars sem fólk hefur verið að gagnrýna líka með bílastæðgjöldin og hvernig þeim er komið á það er að þegar fólk er að kvarta undan því að hafa fengið til dæmis rangasekt sem að getur bara gerst eins og allstaðar hvort sem sett gangandi eða keyrandi um á bíl að þá er viðtökuna sem fólk fær að þeirra upplifun svona computer says no, þú veist að það er aldrei einhvern tíma viðurkennt, já herru, nei þetta var nú kannski eitthvað rangt hérna og svona.
Þetta og er ekki rétt akkur segir eitthvað sem er
ég
bara
rangt ég er bara með tölvupósta frá fólk
það er aldrei verið að leiðrétta tökum bara saman einhverja tölfræðin það
já, er ekki svo oft verið að leiðrétta bara að segja hvað fólk segir mér og mér finnst það alveg vera eitthvað sem átaka mark
á en það er ekki sangjarnt að þar fyrir utan að það sé aldrei gert, ég bara segi þetta fyrir hönd starfsfólksins sem situr okkar einast okay. Degi og að leiðirétta sektir
Dóra,
og, og þeir eru mjög auðmyggakartir, það er komið fram í frétta tilkynningum í tengslum við það mál sem við erum hér til að ræða að það er verið að leiðirétta mjög mikið að sektum að því að vera að læra nýjan tæknibúð og þetta er það sem ég er að segja með að það er ekki alltaf satt sem er í umræðinu og það sem er sektir og það er kannski ekki, ég er ekki að tala upplifun íbúa, ég verði upplifun íbúa, ég hlusta mikið á upplifun íbúa, ég er alltaf að beygja og sveigja alls konar hluti út frá upplifun íbúa. Það sem ég er að segja að þú situr hér og fullir er eitthvað eins og fulltrúar sjálfstæðisflokksins gera oft í samhengi við sérstaklega bílastæði að það séu bara 0,5 bílastæði, 0,2 byggðum alla borg, það er ekki í takt verið raunveruleikanum, punktur minn, ekki í upplifun fólks, ég er ekki að tala niður til fólks, ég er að segja fulltrúar sjálfstæðisflokksins leika sér rosalega oft að því í þessu máli sérstaklega þegar kemur á bílastæðum að fara ranglega með að skvetta ríki augu almennings og að reyna að kynda undir einhvers konar óanægju byggt á ósannindum og það er
þetta er eins og Dóra sangen. Segir allt náttúrulega bara eitt stórt samsæri hálfu sjálfstæðismanna hérna öll svona gaggrinni en við bara tökum það til hliðar og höldum okkur við fókusum
við erum bara öll með mismunandi
samlega já já einmitt svo, þetta er svo á lágu planin hjá Dóra, það er alveg ótrúlegt en ok, ég ætla ekki svona láta, teima mig í svaði, það er mega aðrir móka flórin sko, en allavega þá hérna, er það líka með íbúakortin af því að það er eitthvað sem þið voru búin svolítið að vera spá í og við komum með tillögu það þetta er eitthvað annað sem við fáum líka mikið að heyra við sjálfstæðismenn og það er að fólk er mjög ósátt við fyrirkomulag íbúakortana Og við komum nú með tillögu að þú mættir sem sagt það ætti ekki verið þannig að þú ættir að þurfa að fara gegnum eiganda íbúðarinnar til þess að ef þú ert að leigja til þess að fá íbúðakort og það gætu sem sagt fleiri en ein íbúð til dæmis eins og í hérna svona að þið viti hvernig er með þessi gömlu hús sem eru kannski þrjár íbúðir en það má bara einn fá íbúðkort þannig að það er bara á einu fasta númeri eða eitthvað svoleiðis. Við viljum líka bara breyta þessu. Okkur finnst þetta eigi bara að vera þannig að ef þú ert með bíl, átt bíl og býrða svæðinu og ert hérna þarft að leggja þarna, þá átti bara að fá íbúðkort. Það er ekki verið að nota íbúðkortin eitthvað til þess að stýra því hverjir í húsinu þínu borga fylgjald og hverjir ekki. Skilji.
Dóra, sko, þú hefur nefnt líka hérna að, sko, að íbúðkortin eru oft til umræðu. Það verið að skoða hvernig eigi að skipuleggja þau því að þarna eru stundum nokkri bílar á íbúð. Því meina, hvernig sjáuð þið það?
Á því að byrja með sakir af því að vera að segja hérna að ég sé svo lágu plani að mér finnst að vera á lágu plani að fara ranglega með í útvarpi allra landsmanna. Það er það sem að mér finnst að vera á lágu plani. En jú, íbúakorta reglur að uppfæra þær er eitthvað sem að við í núverandi meirhluta ætlum að uppfæra og höfum talað það, ymmið til þess að mæta fólki þar sem að eru jafnvel
tveir bílar og íbúð eitthvað slíkt og við erum svolítið að skoða útfærslaði af því að það ekki einfalt mál vegna þess að við viljum heldur ekki ganga gegn markmiðum gjaldskyldunar sem að tryggja fólki bílastæði. Íbúðakort dugar skammt eða ekki lausn eitt bílastæði þannig að útfærslanana er líkilatriði og ekki alveg einföld í sniðum. Við höfum líka verið að tala íbúðakort eða sérst bílastæðakort fyrir rekstrar aðila og hérna það hefur svolítið verið talað eins og hérna til dæmis í Vesturbænum þar sem eru kannski minni verslanir og annað þar sem að þeir komast ekki að með bílinsinn eru kannski háðir því að þá má alveg skoða það hvort að eigi að vera rekstrakort tengt rekstrar aðilum.
Mm-hmm.
Og en það heldur ekki alveg einfalt í sniðum og þess vegna er þetta ákveðið svona útfærslu atriði en við viljum sannlega mæta þessu en að við erum að gera fullt af hlutum til að rýnka til þess að liðka fyrir til þess að mæta sjónum með íbúa en mér finnst bara stóra myndin samt skipta máli í þessu að hérna sem er svo að það er alveg fyndið og ég ekki að segja að sé eitthvað að þessu þetta bara svolítið okkar menning hvernig hún hefur verið að hérna við erum með þú veist eitt bílastæði á Borgarlandi sem er hérna 12,5 fermetrar það eins og ágætis barnaherbergi. Ef við tölum bara í kellara eins og í hörpukellara þá eru 33 fermetrar sem fara undir hvert bílastæði. Það bara eins og stofan hjá fullta fólki og að fólki finnist mjög eðlilegt að það sé bara ókeppis á Borgarlandi fyrir bíla. Er alveg svona áhugavert í samhengi við það ef ég myndi fara með hjólið mitt og setja þarna, þá eru fullta fólki mjög ósátt við það. Ef ég myndi fara með garðhúsgögnin mín eða grillið mitt og geyma þarna, þá eru fólk mjög ósátt við það. Eða jafnvel ef ég væri að flytja og myndi setja þarna gám og geyma hann í lengri tíma og hafa bara geymsluna mína þarna, þá eru þið fólk mjög ósátt við það en ég mætti, og ég ekki að tala um í hörpukellar ég tala um á öllum þessum ógjaldskildum bílastæðum sem eru mörg að ég mætti geyma bílum minnar í daga, jafnvel vikur og enginn myndi gera athugasemd við það, þannig að þetta er svona það er bara áhugavert og fyndið að pæli því hvað okkur finnst eðlilegt að vera peningum í og hvað okkur finnst eðlilegt að sé gjaldskilt og ógjaldskilt og ókeypist. Það er bara eitthvað sem við mættum ræða meira.
Við bara komist ekki lengra í þetta skipti því miður þegar regla hérna hjá okkur þannig að við getum tekið þetta upp síðar. Bestu þakki fyrir komuna Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi Pírata og formaður umhverfis- og skipulagsráðs borgarinnar.
Takk fyrir okkur.
Takk fyrir.
25-50% afsláttur á umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, Hýalín, Frönsk, Sælkeraverslun og Fríða Gullsmiður Skólavörðustíg 18. Startarar og alternatórar ljósbógin.is. Ráðlagður dagskammtur, heimilislegur og fjölbreyttur hádegismatur á Stórhöfða 44, ráðlagður dagskammtur.
Tímareimaskipti. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is.
Mjúk dúnsvæng er góð fermingagjöf. Jusk. Góð tilboð.
Er stíflað? Stíflulósun.is. Sími 510 1180.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is. Bíldsöða 16.
Krosslimdar timbureiningar, umhverfisvæn og öruggur kostur. Svansvottu framleiðsla. Element.is.
Kers Parkett, vönduð og vistvæn viðargólf, borileggjandi gæði. Birgisson, Hormúla.
Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is.
Á MG dögum Bílalands bjóðum við úrval af yfirförðum og ástandsskoðuðum MG rafbílum á heillandi verði. Auk þess sem klippikorti, þvott og bón fylgir þeim öllum. Komdu og skoðaðu nýlegan MG rafbíl fyrir vorið. Bílaland K7, Krókhálsi 7.
Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. pkarlsson.is.
Við stækkum fermingargjöfuna þína. Fermingabörn og jafnaldra þeirra fá alltaf 32.000 krónur í mótframlag þegar þau spara hjá okkur. Við erum betri saman. Landsbankinn.
Mátaðu gleraugu í Kringlunni, á Granda eða í Glæsibæ og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Æsland gleraugnaverslun, heimurinn í fókus.
Veggfóður í barnaherbergið. 1000 ævintýralega falleg mynstur. Kíktu á crefni.is.
Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögur hvarfi, garmin.is.
Gefðu fermingarbarninu frelsi. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti.
Eigum til vinnulyftur fyrir öll verkefni. Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Armar, umboðsaðili Gini á Íslandi.
Nú komið að dekkjaskiptum. Findu réttu dekkin og bókaðu rétta tíman fyrir þig á nesdekk.is. Nesdekk.
Ísa í raspi, þorskur í raspi, fiskbúðin Hafberg, Gnóðói.
Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12 til 14.
Bónusblaðið kemur inn lúguna á fimmtudaginn. Bónus. Allt ódýrt.
Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ólga vegna tollahækkana Trumps Bandaríkjaforseta heldur áfram. Markaðar í Asíu tóku mikla dýfu í dag þar sem hlutabréfa vísitalan í Hong Kong lækkaði til dæmis rúm 13% sem mesta fall á einum degi frá árinu 1997. Kauphallir í Evrópu fjallu sömulegis hressilega við opnun í morgun. Ríkisstjórnin mun verja alltaf 725 miljónum króna til stuðnings við bændur sem urðu fyrir tjóni vegna erfiðs tíðafars á landinu sumari 2024. Rigning, hvassviðri og snjókoma í júní kom illa niður á bændum og bæði fóru stýr og svo varð uppskerubrestur. Verulega hefur hægt á innflæði í kvikuhólfu undir Svartsengi að sögn jarðeðlisfræðings, haldi áfram að hægja á innflæðinu gæti eldkosið sem var í síðustu viku orðið það síðasta sem var í þessari hreinu. Frétti vera sagðar klukkan 9.
Morgun útvarpið
á Rás 2
Það var klukkan rétt rúmlega hálf níu þar á eftir svo yngvar sem að fá að drekka með ykkur fyrstu bolla dagsins hér í morgun útvarpinu
Já, við erum tölvöld verið að ræða hagkerfið allt og við rættum hér samsköttun breytingar á henni og vorum að kveðja síðan borgarfulltrúa vorum að ræða bílastæðamálin og þennan bíl sem nú gerir götur borgarinnar og getur sagt að fólk
sko sem að hérna sumir vilja meina að enginn sé óhultur fyrir
Nei.
Að ekkert fari fram
að fyrir ráðurum það er auðvöldur að sagt að núna og þetta er sér að bílstafsjóð sem hefur tekið notkun bíl sem útbúin myndavölum sem að skanna bílnúmer og veita þannig upplýsingunum hvort fólk hafi greitt í stæði eða ekki og það þá komum svona smá veggur á milli bílstafa varðar stöðumálavarðar og þessi meira brjóta reglunar.
Já,
það
ekki
að eiga þetta samt að mikið svona beint.
Nei, akkurat, við höfum auðvitað bara tekið við tölu það hversu mikið áreiti hefur fyllt þessu starfi hingað til. En þá er þetta líka tapast að þessi útivera og göngutúranir og allt það sem að, ég veit ekki hvort fólk hafi sérstaklega verið að sæki það
í þessu starfi.
Það er spurning enn umræða sem heldur eflaust áfram hér rétt á eftir fyrir við íþróttir og svo ferða leiðbeiningar fyrir hinsegin fólk. En þetta hér eru grílunar. Yeah.
bara það þýðir íþróttir helgarinnar horfum fram á vikuna líka auðvitað Einar Örn Jónsson íþróttafréttamaður sesturinni hjá okkur góðan dag.
Góðan daginn.
Vorum að ræða hér sko fyrir innkomu að það afskaplega mikið í gangi þar landsleikir og besta deildin farin af stað og fleira. Hvar viljum við byrja?
Já, hvar viljum við, það þegar stórt spurt. Ef ekki að byrja á landsleikjunum við Ísrael sem eru framundan á miðvikudag 5. Og náttúrulega þeir tíðindi sem kom í gær að tilmæli ríkislögreglustjóra voru að leikirnir eru leiknir fyrir luktum dyrum og HSC fjellst á það. Mm-hmm. Og náttúrulega, þú veist, margar hliðar alveg öruglega öllum svona málum. Mér formaður HSC orðið ágætlega að handknattleikshreyfingin eða nýkjörni stjórn, þetta var hans fyrsta verk, hann var bara kjörin á laugardaginn.
Já, já.
Að þau hafa enga forsendur til að efast um greiningar ríkislögreglustjóra sem alveg rétt og þú veist þá náttúrulega við þurfum að treysta því að þær upplýsingar sem að yfirvöld gefa og ráðleggingar séu réttar svo má hins vegar alveg efast um hvaða leið rétt þó að lögreglan telji að það séu líkur á að hætta á að það verði mótmæli og leikurinn mögulega verði truflaður er þá rétt að leiðin bara loka af alla þú veist að þetta þú ert að taka réttindi af borgurunum með því að loka á svona viðburði
Já.
Bæði fyrir fólk sem að vill mótmæla mögulega friðsamlega til að mótmæla friðsamlega hvort sem að íþrótta leikur rétti vettvangurinn til þess eða ekki að þá kannski lögreglan heldur ekki að vera að ákveða hvort að þessi rétti vettvangurinn fyrir það eða ekki
Nei, en hvernig sko heimaleikur heimaleikur að ástæðu og þá að hérna henda okkur vel að spila á heimavelli með íslenskt fólk í stúkunni
já, já.
Ég meina hvernig sko eigum við að sætta okkur við það að megi ekki mæta á völlinn
Nei, í raunin ekki, sko. Þú veist, það náttúrulega verið bara hver ákveða fyrir sig hvað fólki finnst rétt að gera og ekki. En það allavega búið að taka þann möguleika af fólki að mæta á leikinn. Það verður visslega sýndur í sjónvarpinu og fólk getur bara öskra á sjónvarpi sitt og bara sendt góða strauma til liðsins en þetta verður náttúrulega mjög sérstakt svona aftur hvar til COVID-tímans að spila íþróttaleiki og landsleiki fyrir tómu húsi. Það var einmitt tómt síðast þegar við spilum í Ísrael líka út af COVID. Þannig að En þú veist, þetta náttúrulega, þú veist, það ástand fyrir botni Miðrahafsinn sem verður ekkit litið framhjá, en samt hafa ekki allar þjóðir farið það að loka á áhorfendur þegar Ísrael mætir.
Nei.
Það var leikur Belgía-Ísrael í þjóðadeildinni fótbolta í haust þá í Brussel, það voru engir áhorfendur, en á öðrum leikjum Ísrael, sem kalla landsliðsins í fótbolta, voru áhorfendur, Ísrael var með í undankeppni EM kalla í körfu, Þar voru áhorfendur, kvennalandsliðið þeirra var að spila sömu leiðis í þjóðadeildinni, þar voru áhorfendur. Mm-hmm. Þannig að þetta skref sem að ríkislögreglustjóri hér og þá háði sig í kjölfarið stíga ekkert endilega skrefið sem allar aðra þjóðir í Evrópu hafa verið að taka.
Nei. En við höfum samt sem að við verið að sjá bara hreinlega óverðir brjótast út á leikjum
það já, sem já. Að... Og það náttúrulega, þú veist, það maður skilur vel líka sjónum í lögreglunar að það sé erfitt að halda eða tryggja öryggi allra sem að mæta, því að það snýst náttúrulega ekki bara að einhver hlaupi inn á og alltaf gera einhvern óskundin á vellinu, það eru áhorfendur aðrir sem að þarf að tryggja öryggi og þar komu að þjóðarhallar eða aðstöðumálum hérna líka, leikirnir eru á ásvöllum þar sem rúmur metri frá neðstu áhorfendabekkjum og bara beint inn á vellin og engin öryggisvæði eða öryggisbufferar fyrir kannski þá lögreglega öryggisverði að vinna með heldur.
Mm-hmm. En við dveljum við mitt við það því að við sjáum það eins og Hafdís nefnir að það hefur reglulega komið til mótmæla þar sem ísraelsku fótboltaliðin koma saman, kannski sérstaklega við sáum það þegar Breiðablik og Maccabi Tel Aviv mættust þá var mætt fyrir utan völlin og mótmælt sko, þú náttúrulega þekkir handboltan betur en flestir. Eru dæmi þessa að þessi mótmælt á handboltaleik, því að þar er nándin við völlin einhvern veginn miklu meiri
Já, menar en, þegar en komin inn í salin
Já, það er náttúrulega inn í salin einhvern veginn og ásvöllum er náttúrulega mjög stutt
Já, já, völl, og það er alveg dæmi að þessi mótmælt í stúkunni á handboltaleikum eða innanhús íþróttum það sem að kannski eru styttri leiðirinn á. Mm-hmm. En þess vegna einmitt eru nútíma kröfurnar það er að það séu öryggisvæði í kringum öllin bæði fyrir öryggi þegar þáttangandi leiksins og áhrifunda annara líka sem að náttúrulega er ekki fyrir hendi í íslenskum íþróttahúsum ennþá.
En er það almennt annars staðar það sem að við erum að keppa
Já, yfirleitt, það sem þú ferði í stærri hallir, eftir því sem að hallirna vera stærri og nýrri er auðveldara að tryggja öryggi allra sem að koma að leikjunum.
Já, þetta er umgjörðin en síðan eru leikurinn sjálfur og leikirnir við Ísrael. Já. Ég meina þetta eru leikir sem við ættum að sigra, þetta umspil HM.
Já, þetta umspil HM og átti náttúrulega að vera heim og heiman en fljótlega alveg ljóst, eða ljóst alveg leið og Ísland dróst á móti Ísraela þeir hefði aldrei spilað í Ísraela en að Ísraelska handbóltasambandi samþykkti bara að spila báða leikina hér frekar en að fara að finna einhvern hlutlausan völl út í Evrópu og mikilvægi leikir, mikilvægt fyrir Ísland að halda sér inn á þessum stórmótum og komast þá að þriðja stórmóti í röð og Ísland á að vera með betra lið en Ísrael. En það þessi frægi pappír, pappírinn spilar ekki leikina eins og einhver orðaða um árið. Þannig að liðið þarf að eiga góða leiki og ná góðri frammistöðu og þarf bara að búa til sína eigin stemningu og svo bara geta hlusta á lýsinguna hjá mér og Vigni Stefánssyni og hún heyrist vantilega bara inn á völlin, það geta bara haft það í eyrunum meðan að leikurinn í gangi.
Já.
Þannig að þetta sýnt beint á Rúf 2 báða leikir á miðvikudag 5:30.
Einmitt, og taldi um landsleikina þá náttúrulega fyrst leikur í boltanum eða fótboltanum.
Já, það þjóðadeild kvenna á morgun, sennilega svona úr því hvernig þessi riðillegu spilast, er þetta mikilvægasti leikurinn hjá íslenska liðinu í þessum riðli þjóðadeildana. Þetta í A-deildinni, gerðu markalaust jafntefli við Noreg og reynda búin að gera markalaust jafntefli við Sviss líka, þannig að við erum með 2 stig, Sviss með 1 stig í neðsta sæti og Noregur með 4 í sætinu fyrir ofan okkur og svo Frakkar eftir og Noregur og Frakkland mætast, þannig að íslensku sigur, ef við leifum okkur aðeins að tekna, íslensku sigur kemur okkur upp fyrir Noreg í annað sætið en það sem eiginlega mikilvæg að skilur okkur þá 4 stig frá Sviss fyrir lokaleikina 2. Neðsta liðið fellur beint í B-deildina liðið þriðja sæti fer í umspil að halda sér í A-deildinni, annað sætið bara stikkfrí og gerir ekki neitt og efsta sætið fer í úrslit þjóðadeildarinnar og þjóðadeildin ein og sér sem slík gefur ekkert fyrir næsta stórmót en að halda sér í A-deildinni er ofsalega mikilvægt af því að undankeppni HM, næsta HM kvenna er sem sagt deildaskipt. Þannig að ef við höldum okkur í A-deildinni eru möguleikar okkar að komast inn á HM í fyrsta skipti umtalsvert mikið meiri.
Já, og þar viljum við vera auðvitað.
Og þar viljum við, af því að A-deildin á bæði beintsæti og fær svo betri leið í gegnum umspila á móti liðanum í B-deildinni sem að þurfa að fara miklu, miklu flóknari leið til að komast inn á stórmóti. Og það er mikilvægi þessa leiks og það er ennþá til miðar og ég ætla bara endur óma það sem var sagt fyrir helgi fyrir Noregsleikina það er eiginlega skandallega að sé ekki orðið uppselt þetta eru bara 1000 meðar
og skemmtileg lið sem er hérna mætast við förum aðeins inn í helgina og daginn í dag þá besta deildinu þetta hafin og það litar samfélagið allt
já, þetta svona þessi skemmtilegi tími ársins þegar innan hús og utan hús íþróttir renna saman til allra hamingju er sæmilegt veður líka núna það ekkert alltaf en besta deildi byrjaði á laugardaginn með leik Íslandsmeistaranna og Breiðablik og Afturelingar sem eru nýlegar þegar fyrsti leikur í efstu deild og Blikarunum 2-0 og svo voru leikir í Gær Valur Vestri 1-1 og KAKR 2-2 og svo sótti ía 3 stig í Úlfarsadalinn og vann fram 1-0. Þannig að ég ekki segja landsbyggðarliðin eða utan höfuðborgarsvæðisins byrja ágætlega allavega móti höfuðborgarliðunum. Og svo í kvöld Víkingur IBVF nýlegar í deildinni og Víkingar svona ja sigur stranglegir ég ætla ekki að fara í efsta stig alveg strax. Sáleikur klukkan 6 og svo Stjarnan FH í Garðabæ klukkan kortir yfir 7.
Já.
Og sama tíma verið að spila í úrslitakeppninni í úrvalsdeild Karla í handbolta. HK FH og Haukar Fram eru í kvöld. FH og Fram geta komist áfram í undanúrslitin. Og svo verið að spila líka í úrvalsdeildinni eða úrslitakeppni bónusdeildar Karla í körfubolta. Í Stjarnan og Álftanes Njarðvík í kvöld. Stjarnan og Álftanes þar yfir. 1-1 hjá Val og Grindavík eftir að Grindavík vann í gær og Tindastól 2-0 yfir gegn Keflavík. Og þetta bara í dag. Þannig að við leifum okkur, ef við erum djörf og horfum fram á morgundaginn, þá úrslitakeppni bónusdeilda kvenna Keflavík Tindastóll og Hauka Grindavík og Lís Karla áfram á morgun, eins og ég sagði, Stjarnan Valur og IBF Afturelding.
Já, það nóg að gera.
Það er alveg brjálað að gera. Þannig að ef þið viljið fara á íþróttaviðburð, þá bara þarf að byrja á að setjast niður með fjölskyldinu og ákveða hvaða íþrótt viljum við fara á.
Já, já.
Svo byrjar allt úrvalið. Sko.
Já, já. Einar Örn, takk fyrir að koma inn til okkar og ræða það sem framöndan er og helgina baki.
Takk fyrir mig.
I had none. I fought the law and the law.
klassik í bóði The Class. En ég veit tókum eftir því að utanríkisráðuneytið sendi frá sér tilkynningu um helgina eða rétt fyrir helgi á föstudaginn þar sem að það segir frá ferðaleiðbeiningum sem það hefur gefið út fyrir hinsegin fólk og í tilkynningunni segir meðal annars við að viðhorf gagnvart hinsegin fólki sé á mörgum stöðum í heiminum frábrugðum því sem að við eigum að venjast á Íslandi og að alvarlegt bakslag hafi orðið í þeim málum í Evrópu og í Bandaríkjunum en það segir líka að utanríkis þjónustunni og ráðuneytinu hafi borist þó nokkur erindi vegna vegna þess að fólk hefur áhyggjur þegar það er að ferðast til Bandaríkjunum og Jónis Þór Skúlason framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar og stjórnarmaður í samtökunum 78 er mættur hingað til okkar velkomin.
Takk fyrir.
Þetta er staða sem að hlýtur að vera kjósanlegi í þínum augum en hvernig blasir þetta við þér?
Sko það náttúrulega ekkert nýtt að hins einn fólk þurfi að hafa varan á sér þegar það ferðast víðum heim og þá má segja þess að ferðaleiðbeiningar í raunni taka bara á því að gefa fólki upplýsingar svona vekja athygli á því hvað þarf að hugsa þegar að fólk ferðast um heiminn þetta á kannski sérstaklega við fólk sem er svona það sem við köllum í daglegu tali svona sýnilega hinsegin en ekkert síður náttúrulega bara við allt hinsegin fólk sem er að ferðast og vill vera saman í hótelherbergi og svo framvegis þetta getur ýmislegt komið upp það sem að kannski er að breytast núna mjög hratt er það að lönd sem Íslendingar hafa verið duglegir að ferðast til eins og til dæmis Bandaríkin þau eru að í raunni þar eru stjórnmála viðhorf að verða til þess að umhverfið að verða hættulegra og ótryggara fyrir hins einn fólk að ferðast og það hefur gerst eins og sé ansi hratt á undanförnum vikum og þess vegna skiptir máli að utanríkisráðuneytið í raunni svona bendir á þetta viðurkenna þessa stöðu og það er, má segja það sé svipað og hefur í gert í sumum löndum í kringum okkur það sem eru sérstakar leiðbeiningar fyrir hins einn fólk um það hvað skuli varast og það má kannski segja að í okkar tilfelli hér að þá er það staðan í Bandaríkjunum sem er kannski að íta á það að þetta er gefið út og þar er raunni erum við búin að horfa upp á núna síðustu vikur alveg ótrúlega hraðar neikvæðar breytingar bara gegn réttindum, mannréttindum transfólks og ekkert síður sem að leitast síðan yfir á í raunni réttindabaráttu alls hins einn fólks þar höfum við séð að bara ýmsir þjóðfélagshópar hafa átt á hættu að lenda í vandræðum í útlendinga eftirlitinu þegar komið til Bandaríkjana við sjáum að transfólk er í kannski sérstakri hættu þarna þar sem að búið er að gefa út í raunni ég banna það að vera með rétt vegabréf þar að segja að vegabréf verða að fylgja hérna kyni við fæðingu þannig að transfólk til dæmis og sem að er með vegabréf útgefið það sem að er í sömu tilfellum sömu löndum X í vegabréfunni eða einhvers konar þriðja kynmerking eða búið að fara í gegnum ferli og með rétta kynmerkingu í vegabréfunni með að við hérna kynvitund að þá getur það lent í vandræðum og hefur lent í vandræðum við útlendinga eftirlitið.
Þannig að ef það vill ferðast til Bandaríkjana þá þeir það eru að taka aftur á bak skref í sínu ferli og sækjum nýtt vegabréf eða hefur fólk almennt verið að gera það?
Nei, fólk hefur nú ekki verið að gera það. Ég meina það er náttúrulega enda engin ástæða til þess að fólk sé að taka einhver skref tilbaka út af þessu. Nei. Það sem að þarf náttúrulega að gerast er það að stjórnvöld í löndum þar sem að svona er að gerast rangi við sér og átti sig á því að þau eru að brjóta mannréttindi þegna sinna og annara sem að heimsækja landið. Við náttúrulega hins vegar stjórnum ekki því hvenær það gerist og þess vegna er rétt að bara vara fólk við að svona sér staðan.
Þú veitur þetta í samskipti við ferðaþjónustu aðeila víða, hljóðið í þeim bandarísku, hvernig er það samhliða þessu öllu?
Í það náttúrulega er augljóst að ferðalöti Bandaríkjana býða nokkur nekki í þessu en það má segja að það sé náttúrulega út af kannski víðtækari hlutum líka þeir eru búin að gera Kanadamenn brjálaða og strax ferða sjást á því en svona í þessu tilliti þá erum við að sjá náttúrulega bara að þessi hópur, hins einn fólk sem ferðast er sem að er sko viðurkenndur í ferðaþjónustunum sem mjög mikilvægur markhópur og verðmætur að þau þurfa einfaldlega að horfa á hlutina öðruvísi og það er alveg skelfilegt að horfa upp á það hvað er að gerast í löndum sem að við teljum vera svona okkur lík margir þekkja það að staða í Rússlandi og ýmsum stöðum í heiminum þar sem að kannski við teljum okkur vera með annars konar samfélag er neikvætt gagnvart hins eigin fólki en hins vegar horfum við núna upp á það að ríki bara eins og Bretland og Ítalía og Bandaríkin eru óðum að færast í áttina því að bara hreinlega afnema mannréttindi og það er raun ekki að kalla það sem er að gera skakvart transfólki í Bandaríkjunum í dag annað heldur en bara ofsóknir það eru lögð fram 100 lagafrumvarpa gegn bara mannréttindum og tilveru rétti transfólks í samfélaginu og við sjáum því miður að þessi hlutir eru síðan að dreifast þaðan allan heim við þurfum ekki annað en að bara skoða fréttir um þessar ferðaleiðbeiningar hér á Íslandi og fari í kommentakerfin þar til þess að sjá ánga af því sama. Það eru yfirgnæfandi neikvæð komment fólk að halda því fram að það skilji ekki okkur sér þörf og einhverju svona og hvað þetta fólk sé að tranna sér fram og svo framvegis þetta.
Þannig að þessi skref Bandaríkjanna virkar eins og kannski ákveðið samþykki á ákveðin viðhorfi eða hvað?
Já, það má segja að stjórnmála umræðan þar núna eru að veita fólki samþykki fyrir því að traðka á mannréttindum samborgara sinna og það gerist ekki bara í Bandaríkjunum eins og við vitum þar er náttúrulega bara áhrifin af samfélagsumræðinni þar dreifast mjög hratt heiminn. Þannig að það ýtir undir ýmislegt annað og hérna á endarum snýst þetta jú allt saman bara það að allir í samfélaginu geti notið sömu virðingar og réttinda.
Já.
Og hérna í raunni er mjög hörð bara átt að gegn því í gangi við sjáum að það dreifist síðan það sem er að gerast í rauninni beinlínis gegn transfólki núna er síðan að breiðast yfir á önnur réttindi hinsegin fólks þar þegar komnar fram tillögur og áskoran til hæstaréttar að afnema réttindi samkynja para til þess að ganga hjónaband og svo framvegis.
Já. Ekki góð staða, við fáum að fylgjast áfram með nú og ræða við þig aftur en komst ekki lengra í þetta skiptið. Jóhannes Þór Skúlason, takk fyrir að koma til okkar og ljúka þættinu með okkur.
Já, við komast ekki lengra. Bestu þakkir fyrir morguninn.
Útihúsgögn í norrænum stíl, lingur.is. Veri hjartalega velkomin í miðborgin okkar, Stefánsbúð Laugavegisjum og GK Reykjavík. Hamborgarabúllan áfram skal haldið, hamborgarabúlla Tómasar. Skaðabætur, bótaréttur.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Fundur í hádeginu, snaps. Vönduskrifstofu húsgögn á góðu verði, ekiskrifstofu húsgögn, skrifstofa.is. Nýsending, Brandtex Skipholti. Góð lýsing hefur jákvæð áhrif á heilsuna. Pantaðu lýsingaráðgjöf á Paff hjá paff.is. Nýkomna sumarblússur, pólobólir, hálfermaskirtur og stuttbuxur, stóra stærðir, herrahúsið Ármúla.
Hörmann iðnaðarhurðir og eldvarnahurðir. Þýskæði, blófaxi, bæjarflutt 19.
Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
me. Hjólastillingar, Nikolai Bifreiðastillingar, Nikki.is.
Velhefnuð veisla hefst í IKEA. Komdu og skoðaðu glæslegt úrval af vörum fyrir fermingaveisluna. Allt frá borðbúnaði að skreytingum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
Aðaljósperur frá Osram í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
Tenways rafjól fyrir budduna. T2.is.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
Fullkomin byrjun á deginum. Nespresso.
Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi.
Járngler.is
Þetta ekki flókið, ekki þetta panta, bara mæta. Sólík, rendu við.
Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
Útsölumarkaður Dynjanda að Lambhagavegi 9, 30-70% afsláttur. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Hreyfingin verður léttari með próteindrykknum frá Örnu. Arna.
Þjónustu kannanir. Maskína. Það gott að vita.
Gullabíll! Við erum út allt. Sólaræsting.
Fjármál geta verið spennandi. Fjárfestum í fjárhagslegri heilsu fyrir framtíðina. Íslandsbanki.
25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
Páskaegg, páskalamb, páskasnakk, páskapasta, bara páska allt. Krónan, til í páskana.
Happdrætti SIBS, tryggðu þér miða í dag við draugum í fyrramálið. Happdrætti SIBS, bakhjarl Reykjalundar.
Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
Ertu að fara ferma? Dúkar, servietur og yfirdúkar í miklu úrvali. Rekstrarvörur fyrir þig og þína fermingu.
Napóleon. Vöndu grill fyrir alvöru grillara. Bíkó.
Að ferðast innanlands öruggur og frjáls ferðamáti í hjólísi frá Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Efnahagsumhleypingar vegna tollahækkana Donalds Trumps Bandaríkjaforseta halda áfram heimallan. Markaðir í Asíu tóku mikla dýfu í dag þar sem hlutabréfa vísitalan í Hong Kong lækkaði til dæmis rúm 13% sem mesta fall á einum degi frá árinu 1997. Vísitalan í Taipei í Taiwan átti sinn versta dag frá upphafi þar sem hún fjall tæp 10% og í Tokyo fjall vísitalan tæp 8%. Hlutabréfi Evrópu fjallu sömuleiðis hressilega við opnun í morgun meðal annars lækkaði vísitalan í Kauphöllin í Frankfurt 10%. Talsmaður kínverska utanríkisráðuneytisins sakar bandaríkjastjórnum að fórna hagsmunum heimsbyggðarinnar með verndartolla stefnu sinni. Kína hefur heitið því að vera örugghöfn fyrir erlendar fjárfestingar leið að þeir svöruðu bandaríkjunum með 34% tollum á vörur þaðan. Þá var tilkynnt takmörk á útflutning nokkurra mikilvægra kínverskara hráefna til bandaríkjana meðal annars efna sem notuð eru við framleiðslu raftækja. Magnús Tumi Guðmundsson, jarðareðlisfræðingur, segir eldgosahrinuna á Reykjanesskaga sennilega langt komna. Nú sé komin upp á yfirborðið álíka mikil kvika og í fyrsta hluta eldgosatímabilsins sem varð milli áranna 800 og 1240. Verulega hafi nú hægt á innflæði í kvikuhólfið undir Svartsengi. Það hafi verið 10 rúmmetrar á sekundu í nóvember 2024 en sé nú 15% þess. Haldi áfram að hægja á innflæðinu geti eldgosið sem varð í síðustu viku hafa verið það síðasta í þessari hrinu.
Ein sviðsmyndin svo að þetta, við séum búin að sjá síðasta gósið, það sennilega besta sviðsmynd, svo önnur sviðsmynd að það komi annað gós eftir halda árið eitthvað svo lesa fyrir það ekki, og svo þriðja sviðsmyndi sem nú kannski ólíklegri, það komi aukist innflæðið aftur og við fáum lengra tímabil. Við erum ekki í höndunum sem bent og þetta var ákveðin óvissa sem við búum við og þetta, við höfum bara svolítið að bíða að sjá.
Sagði Magnús Tumi Guðmundsson í morgunútvarpinu á Rás 2. Ríkisstjórnin mun verja alltaf 725 milljónum króna til stuðnings við bændur sem urðu fyrir tjóni vegna erfiðs tíðafars á landinu í fyrrasumar. Rigning, hvassviðri og snjókoma í júní kom illa niður á bændum, bæði uppskeru og dýrum. Sumarið fyrra var það kaldasta frá árinu 1998. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra, segir mikilvægt fyrir fæðu öryggi landsins að verja innlenda matvælaframleiðslu. Tæp 60% af heildarstuðningi fara til framleiðenda á Norður og Austurlandi sem eruðu vest út í kuldakastinu í júní og 35% til framleiðenda á Suðurlandi þar sem rigning og kuldi ollu miklu tjóni á uppskeru. En fréttir vera næst lesnar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestir er lokið.
Morgunverkin
á Rás 2 Góðan dag, kæru hlustendur. Þetta morgunverkin á Rás 2 á þessum ágæta mánudegi. Ég held að sé öllu betri mánudagurinn fyrir austan og norðan heldur en nákvæmlega hér í höfuborginni. Nánar að það hér eftir smá stund. Það lent mynd á Facebookar síður Rása 2 og það vegna þess að við erum komin í gang með tónlistargetrun dagsins. Og fyrsta vísbending jú á Facebookar síður Rása 2. Hún ekki svona til þess að leggja fyrir ykkur einhverjar gildrur eins og ég á nú til að gera. Þetta mjög einföld vísbending. Æjæjæ.
Ég var út að lappa hugleiða heimsmið og ás. Og af hverju svona margir hjarnar jörðunni þurfa að slást. Var eitthvað að byrra mig á allir þessar spiltu pólitík. Því að leið og ég sá þeir varð ég bara holy shit. Ég keyrði yfir aukt hljósta byrtust blikkandi blá. Hann horfði á mig brosandi blíðu blikkandi já. Ég sagði, ég bara gleymi mér þegar fegur þinn að sé. Dett inn í drauma landi runnur og leikinn tekur hér. Sitt í grasinu og star á hana lappandi framhjá. Það eins og tíminn stöðvist og eina hljóði hjarta mitt að slá. Til að sjá hvað væri að ske. Var farin að reyna rifi munin á búkottum og se. Átt að klára ritgerð frekar snemma mánudaginn var. Og upp í allri helginni minni það að dansa á skemmti stað. Böð upp í vanga dans í rúlegasta lægin. Bömmer þegar kennar gammi fallengun í fæinu. Ég bara gleymi mér þegar fegur þín að sé. Dett inn í draumalandi rumur leikinn tekur hér. Sitt í grasinu og stari á hann lappandi fram hjá. Þar þessi tíminn stöðvist og eina hljóði hjarta mitt að slá.
Hljómsveitin Amaba Dama, lagið heitir Æjæjæj. Það var að veðrið og ég held að sé einhver bros á Norður og Austurlandi þessa stundina því að við erum að tala tveggja stafa tölur, það bara heiðskýra og allir örugglega í góðu stuði á þessum mánudagsmorgni. Sá heitir 7. apríl. En annars þar að landinu kannski venjulegt mánudagsbros. Ég ekki að segja það bara. Vestur helmingur landsins er að vinna með grámygluna kannski meira og grenjandi rigning á Patreksfirði segir kortið en það fallegt að sjá þessi sólarmerki á kortinu sólin að glenna sig, heldur betur Akureyri heiðskýrt, 12 gráður klukkan hvað? Klukkan 9 Það bara fínt, sko. Og svo bætir í, ég sá, það var önnur frétt í sjónvarpinu í gær að það væri bara hitabylgja og vesen. Og það var komið vel inn í fréttina þegar það var að tala að það væri nú bara á Egilsstöðum aðallega. En ég segi bara til hamingju. Og það var viðtal við veðurfréttamann. Og hann talaði nú ekki að vorið væri komið, að það komi nú einhver kuldabylgja í þessari viku, sérstaklega næstu helgi og ég sé alveg að hitatölur eru lægri og Reykjavík fær snjó og slittu á laugardaginn í hádeginu. En svo á þetta víst að vera bara komið og mögulega verður bara sjálft páskaveðrið aðra helgi. Til fyrirmyndar. En hvað segir textin? Sunnan 5-15, hvassast vestast, súld eða rigning með köflum úrkomu mest við Breiðafjörð en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Hiti, hlustiði nú. Eða hlustaði. Við með að jafnvel hækka bara aðeins í viðtækjunum. Hiti 7-18 stig. Dæn yfir dæn. Hlýjast norðaustan til, suðaustan og austan 5-13 á morgun allir.